Лексија 6. Патуваме, сонуваме. Како сите големи патници, сум видел повеќе од колку што паметам, и паметам повеќе од колку што сум видел. Бенджамин Дизраели, поранешен британски премиер. Патникот го гледа она што го гледа. Туристот го гледа она што дошол да го види. Гилберт Кит Честертон, британски писател. Вреди да се види? Да, но не вреди одењето да се види. Самуел Джонсон, англиски писател. Им гоставам градот на натрапниците. Се повеќе бројни, просечни, валкани, неучтиви, бесрамни туристи. Брижит Бардо, француска актерка. Открив дека нема посигурен начин да дознаеш дали некои луѓе ти се допаѓаат или не, од тоа да патуваш со нив. Марк Твен, американски писател.